Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 11 январ, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Русияда орта сынып катламының бик юка булуу себептери. Казан шәһәре башлыгын ким сайлаячагы бу атнада ачыкланыр дип көтелә. Башка татар басмаларының тиражы үсмәгәндә, Ватаным Татарстан газета хезмәткәрләре үйдән үйгә йөреп, абунәчеләр санын нык арттырган. Малайзиядә христианнарга Алла сүзен куллануны рөхсәт иткән мәхкәмә карарыннан соң чиркәүләргә яңа һөҗүмнәр булды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Русиядә доллар һәм евроның рубльгә карата бәясе төште. Татарстан югары мәхкәмәсе Вичлы Изамбаеваны яклап чыкты. Русияның рәсми даирәләре Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоганның килүен көтәләр. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәүдә банкара валюта биржасында бүген булган алыш-бирешләрдә доллар һәм евроның бәясе нык кына төште. Сишәмбедә буласы алыш-бирешкә долларның бәясе 29 сум 29 тиенгә кадәр тәгәрәде. Ягъни долларның рубльгә карата кыйммәте 1 сумга диярлек төште. Евро бәясе 80 тиенгә төште һәм 41 сум 61 тиенгә җитте. Белгечләр моны дөнья базарларында нефтнең бәясе югары булуы һәм капитал тотучыларының оптимистик рухта эш итүе белән аңлата. Әмма долларның евроға қората бәйесі әлігі өзгәрішсіз қала. 1.45 дәрежесінде аналитиклар бұл кәді тұтырықлық орнашты деп саныйым.
Азатлықта хәбәрләр. Нишек бар шулай?
Приморья өлкәсе губернаторы итеп яңадан Сергей Даркин билгеләнде. Өлкә канун чыгару җыелышында Даркин өчен 31 депутат тавыш бирде. Бер кеше каршы чыкты. Сергей Даркин намзәтен Русия президенты Дмитрий Медведев тәкъдим иткән иде. Бу Даркин өчен инде 3-нче мөддәт. Мәскәү кибетендә исерек килеш атып йөргән элекке милиция майоры Денис Евсюков өчен караучы мәхкәмә 19 гыйнварга кадәр тәнәфес игълан итте. Шул карарына кадәр дүшәмбе көне мәхкәмә Евсюков эше кысаларында 5 шаһит чыгышын тыңлады. Бүгенге утырышта гаепләүче як чакырган кешеләр җавап бирде. Зыян күрүчеләрнең яклаучысы Игорь Трунов әйткәнчә, шаһитлар күбесенчә милиция хезмәткәрләре, эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләреннән сайланган иде. Трунов яклау ягы мәхкәмәгә министрлыкның кадрлар бүлеге башлыгын чакырырга җыена дип белдерде. Евсюков 2 кешене атып үтерүдә һәм 22 кешене үтерергә омтылуда гаепләнә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Татарстан югары мәхкәмәсе район мәхкәмәсенең вирус ВИЧ белән зарарланган Светлана Изембаевага энесен тәрбиягә алырга рөхсәт бирмәгән карарын көченнән чыгарды һәм эшне яңа карауга җибәрде. ВИЧ йөртүче Светлана Изембаева 10 яшьлек энесен тәрбиягә алыр өчен инде күптәннән көрәш алып бара. Дәүләт оешмалары дәвалап булмый торган вирусны йөртү сылтавы белән Изембаевага энесен тәрбиягә алырга рөхсәт бирмәде. Элегрәк булган мәхкәмәләрдә шундый ук карарлар чыгарды. Изембаевларның әниләре үлгәннән соң 10 яшьлек Сашаны Чуашстандагы бер гаилә тәрбиягә алган булган. Аннан соң алар баладан баш тарткан, Саша балалар йортына күчерелгән. Русия медицина фәннәр академиясе галиме профессор Вадим Покровский Светлана Изембаеваны яклап, бу вирусы йөртүче кеше балага куркыныч тудырмый һәм аны тәрбиягә алуны кире кагу өчен нигез була алмый дигән хат белән чыккан. Светлана Изембаева энесен тәрбиягә алу өчен көрәштә Агора хокук яклау оешмасы ярдәмен күрә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
– Русия рәсми даирәләре Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоганның килүен көтәләр. Аның сәфәре 12-13 гыйнварда үтәчәк. Сөйләшүләрдә ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр кысаларында киң кырлы мәсьәләләр тикшереләчәк дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Аерма алганда Русия премьер-министры Владимир Путинның Төркиягә сәфәре вакытында ирешелгән килешүләр нигезендә көньяк агым газ үткәргече мәсьәләсе дә тикшереләчәк. Бу хакта Русия премьер-министрының матбугат хезмәте хәбәр итә. Төркия матбугаты шулай ук Азербайҗандагы хәл, аерым алганда Карабах мәсьәләсе дә күтәрелер дип яза. Төркия тәкъдим иткән Кавказ хезмәттәшлеге һәм тотрыклык платформасы яңадан каралачак. Төркия Русияның Ереванга булган тәсирен күз алдында тотып, Русиядан Карабах мәсьәләсен чишүдә үзем роль уйнауын таләп итәм. Ике мең дә 2013 елгы универсиадага әзерлек йөзеннән Казанда ашыгыч ярдәм хезмәтләрендә эшләүче табиблар инглизчә өйрәнәчәк. Ашыгыч ярдәм станциясе башлыгы урынбасары Марина Воронцова мәгълүмат чараларына хәбәр иткәнчә, бу проект инде башланган, якын арада табиблар инглизчә өйрәнә башлый. Ярдәм күрсәтү һәм транспорт хезмәтләренә инглизчә өйрәнү кирәклеге турында Казанның 2013 елгы универсиаданы үткәрү хокукын яблап алгач ук белдерелгән иде. Америка Кушма Штатлары сенаторы Джон Маккейн кабылга барышлы Батумда туктады дип хәбәр ителә. Ул бу тукталышны Грузия җитәкчелеген Афганстанга 1000-гә якын хәрби җибәргән өчен рәхмәтләрен белдерү теләге белән аңлатты. Грузия президенты Михаил Саакашвили сенатор Джон Маккейн соңгы сугышта күрсәткән теләктәшлеге өчен рәхмәтләр әйтте. Ул аңа Грузия каһарманы дигән исем бирде һәм иске американ коралын бүләк итеп тапшырды дип хәбәр ителә. Сенатор Маккейн бүләк өчен рәхмәтләр әйтте. 13 гыйнварда Русия прокуратурасы хезмәткәрләре Хөнәр бәйрәмен билгеләп үтә. Сишәмбе көнне Казанда бүгенгә багышланган тантаналы утырыш булачак. Хөнәрендә иң яхшысы дигән исемгә ирешкәннәргә ирешкәннәрен тәбрикләү, дәүләт бүләкләрен тапшыру планлаштырылган. Русиядә канунилык өчен көрәштә Татарстан прокуратурасы зур өлеш кертә, диләр рәсми белдерүдә. Үткән елда алар тырышлыгы белән икътисади кризис аркасында килеп чыккан канун бозуларны туктатып булды. Меңләгән кеше канунсыз рәвештә эштән куу, эш хакын түләмәү кебек мәсьәләләрдә яклау тапты, диләр прокуратураның матбугат хезмәте чыгарган белдерүдә. Русия прокуратурасы хезмәткәрләре көне Русияның элек президенты Борис Ельцин карары белән кертелгән иде. Ул инде 14-нче тапкыр билгеләп үтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Көнбатыш илләрендә җәмгыятьтә урта сыйныф әһәмиятле урын алып торса, Евразия киңлекләрендә, Балкан илләреннән алып Русиягә кадәр халыкның бу катламы өчен очка ялгап яши. Җәмгыятьтә аның тавышы ишетелми диярлек. Моның сәбәбе нәрсәдә? Шул хакта Али Гилми сөйли.
Көнбатыш илләрендә урта сыйныф демократик җәмгыятьнең умыртка баганасы санала. Мисал өчен, Кушма Штатларда урта сыйныф халыкның 60% тәшкил итә. Бу катламга укытучылардан алып эшкуарларга кадәр төрле һөнәр вәкилләре керә. Алар казнага миллиардларча доллар салым түли, сайлауларда үзем катнаша, ягъни илдә кем һәм ничек идара итәсен хәл итүгә зур өлеш кертә. Евразия киңлекләрендә исә Балкан илләреннән алып Русиягә кадәр урта сыйныф шактый зәгыйф булып кала. Социология белгече Дамир Исхаков сүзләренчә, Русиядә урта сыйныф юк дәрәҗәсендә.
Бу урта сыйныф дигән төшенчә Татарстанда да, Россиядә дә, Көнбатышта яисә цивилизация илләр кысасына карап бәйләнә алмый принципта. Чөнки ул илләр күзлегенә караган вакытта Россиядә дә, Татарстанда урта сыйныф юк диярлек.
Сәбәпләрнең берсе бу илләрдә урта сыйныф әле һаман да оешу халәтендә. Советлар система җимерелгән, аның урынына килүче яңа система тулысынча аягына басмаган. Тагын бер сәбәп милеккә мөнәсәбәт белән бәйле, ди Дамир Исхаков.
Монда бит урта сыйныфның төп билгеләмәсе ул милеккә мөнәсәбәте. яғни нендер дәрежеде орта сынып вәкілдерінің бұларға тиеш өздерінің меліклері һәм өздерінің шул дәрежесін сақлаушы дәхәтләре бұларға тиеш. Менә бездә улайдыр, менемчә, орта сынып вәкілләре дип чыгарлык зур бер төркемдә юк.
13 ildə tiksinələr ötkərgən PU üzəgi ortaşa sinifını kirimə ayına $4,286 təşkil etkən qatlam deyib bilgili. Rusiyədə xalqının zor ilişi ələgə bu qədər aqşa qazanmı, ləkin Künbatışının orta sinifi bilən çağıştırılıq dərəcədə xəttə kubirək aqşa qazanqan, tar ləkin küzgə bərib durğan yana baylar qatlamı Rusiyədə indi bar. Künbatış orta sinifindən ayırmalı bularaq, bu baylar səyəsət bilən qızıqsınmı deyərlik.
Они действительно, скорее всего, не голосуют за ценности демократии и либерализма, а
олар демократия, либерализм кыйметлери үчүн тавыш бермеди. Левада үзәгинин социология билгиши Борис Дубин. Олар Россияда 2000-жылларда барлыкка келген тәртипни саклап калырга тырыша. Милик менен хакимият бир-бирсинен айырылмаган, хакимият вакиллери эре милик хужалары болуп турган авторитар тәртипни.
Где крупнейшие представители власти являются крупнейшими собственниками.
PU үзәге The Economy журналы белән берлектә үткәргән тикшеренүгә күрә, күпчелек илләрдә үзләрен урта сыйныфка кертүче кешеләр демократияны нигездә хуплый. Мисал өчен, Украинада урта сыйныфның 65% гадел сайлаулар җәмгыять өчен бик мөһим дип җавап биргән. Ярлырак кешеләр арасында алай дип җавап бирүчеләр азрак, 53%. Россиянең урта сыйныфында гадел сайлауларны бик мөһим дип сайлаучылар саны азрак 51%. Алайда бу сан ярлырак катлам белән чагыштырганда күпкә зуррак. Аз кирәмле кешеләрнең нибары 37% гадел сайлаулар бик мөһим дип җавап биргән. Социология белгеше Борис Дубин сүзләренчә, Россиядә урта сыйныф әлегә халыкның күп дигәндә 4-5% тәшкил итә. Бу катламга нигездә эре шәһәрләрдә яшәүче яшьләр керә. Сәяси күзлектән караганда, бу катлам вәкилләрен хәтта совет чырының интеллигенциясе белән дә чагыштырып булмый. Алар күпкә битараф дип белгеш. Берәүләр урта сыйныфны крем зурлыгына карап билгеләсә, башкалар кәсепкә карый. Мисал өчен, Россиядә урта сыйныфка гадәттә югары белемле, интеллектуаль хезмәт белән шөгыльләнгән кешеләр кертелә. Социолог Дамир Исхаков.
Татарстанда урта сыйныф вәкилләре бик сәер рәвештә яшәгән, мин уйлыйм, анда керәдер дип бер өлеш тегебезнең чиновниклар, шактый аны өлеше. Аннан соң керәдер шул төркемгә уртак ул сәүдәгәрләр, алар бар монда. Һәм шунда керәгә тиеш бик тар гына даирәдәге галимнәрнең өстенге катламы, һәм аннан соң бер өлеш врачлар, бәлки керәдер әз генә эшче катламы да. Ан бер төркем бар шунда, әмма күп түгел ул. Шулай ук монда керәгә мөмкин тарганда бер дайла фермерлар һәм шуның белән бетәрде дип уйлыйм мин.
Урта сыйныфның сәяси сүлпәнлегенә килгәндә, бу фикер белән Дамир Исхаков та килешә. Русиядә дә, Татарстанда да урта сыйныф аңа таянып булырлык сәяси көч түгел ди ул.
Бу төркемнең бернинди дә үз аңы юк, шуңа күрә алар без шартларда сәяси көч түгел. Ул формулашмаган, тарқау төрле сегментларга бүленгән, аларның үзләренең мәнфәгатьләре юк та, һәм ул мәнфәгатьләрне чагылдыручы сәяси көч тә юк Россиядә. Татарстанда шул ук. Шуңа күрә минем фикер буенча, Татарстандагы сәяси эшләрдә беренчектә бу урта катламга таянып булмый.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үдебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Демократик җәмгыятьнең төп таянычларыннан берсе урта сыйныф дип саналса, ирекле демократик сайлауларда шундый ук зур әһәмияткә ия. Казан шәһәре башлыгын кемнәр сайлар? Бу сорауга 14 гыйнварда узачак җәмәгать тыңлауларында ачыклык кертеләчәк. Әлегә исә шәһәр думасы депутатлары мэр сайлау кагыйдәсенә үзгәрешләр кертеп, башлыкны үзләре сайламакчы. Татарстандагы сәяси оппозиция бу уңайдан каршылык белдерә. Алар фикеренчә, хакимият башлыгын депутатлар түгел, ә халык сайларга тиеш. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Гадел Галәметдин.
Татарстанда күп кенә сәясәт белгечләре 2010 елның мөһим вакыйгаларына Казан хакимияте башлыгы сайлануын да кертте. 1 миллион 300 мең халкы булган Татарстан баш каласын үзе бер дөнья дип атап була. Шуңа күрә бу сайлауларга татар җәмәгатьчелеге битараф түгел. Бигрәк тә кайберәүләрне республика җитәкчелегенең шәһәр мэрын сайлау тәртибен үзгәртергә теләве бар шәй. Моңа кадәр ул халык тарафыннан сайланып килергә тиеш иде. Хакимият уставы да моны исбатлый. Хәзер исә шәһәр думасы депутатлары әлге уставны үзгәртергә кирәклеге турында проект кабул итте. 14 гыйнвар көнне бу уңайдан җәмәгать тыңлаулары да узачак. Нәкъ менә биредә Казан мэры сайланачак, әллә билгеләнәчәкме дигән сорауга нокта куелыр дип көтелә. Билгеле Казандагы сәяси оппозиция да әлге хәлләргә үз сүзен әйтми калмады. Җинаять һәм канун бозуга каршы хәрәкәтне җитәкләүче Дмитрий Бертников 9 гыйнварда хакимиятта узачак җәмәгать тыңлауларына альтернативалы җыелыш үткәрде. Хакимият башлыгын билгеләү мәсьәләсенә ул мондый фикер белдерде.
Когда устав принимался в 2005 году, вся Казань там участвовала.
2005 елда хакимият башлыгын сайлау турында устав әзерләнгәндә Казанның элекке мэры Камил Исхаков та, хәзергесе Илсур Метшин дә ниһаят Казан башлыгын халык үзе сайлап куя башлаячак дигән иде. 2006 елда бу сайлауны үткәреп тә карага тырыштылар. 2010 елда исә Казаннар мэр сайларга әзерләнде. Соңгы айларда Казанда шау-шулар артты. Әле эшмәкәрләр баш күтәрә, әле хосусый автобус хуҗалары ризасызлык белдерә. Күпләр торак коммуналь хуҗалыгы тармагыннан канагат түгел. Шуңа күрә халык аның мәнфәгатен кайгырткан җитәкчене сайларга тели. Шуңа да карамастан узган елның ноябрь аенда шәһәр думасы депутатлары уставны үзгәртергә кирәк дигән фикергә килде. Бу җыелышта мин дә катнаштым, әмма сүз әйтергә ирек бирмәделәр. Уставка кертеләсе үзгәрешләр буенча мэрнең берничә урынбасары һәм хакимият төзелешендә үзгәрешләр булачак. Бу ширатында яна хакимият түрәләренә чыгымнар артачак дигән сүз. Кайбер түрәләр үзләренә кулай булган канунлар тизи. Без моңа риза түгел. Шуңа да 9 гыйнварда җәмәгать эшләрен җыеп тыңлаулар үткәрдек. Үз тәкъдимнәребезне 14 гыйнварда узачак җыелыштыга да җиткерербез, ди Бердников.
А в проекте решения о внесении изменений в устав муниципального образования города Казани.
Аның сүзләренчә, тәҗрибә күрсәткәнчә, хакимият башлыгы берәй бер турында уйлаган икән, үзенекенә ирешә. Шуңа күрә Бердников әлләни уңышка өметләнми. Чаллыдагы вакыйгаларда күңелле төшерде, ди ул. Биредә дә шәһәр мэрын сайлау уставына үзгәрешләр кертү турында җәмәгать тыңлаулар булган. Нәтиҗәдә хәзер Чаллы башлыгы шәһәр депутатлары тарафыннан сайланачак. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов Казан башлыгы һич шиксез билгеләнергә тиеш түгел, ә халык тарафыннан сайланырга тиеш, ди.
Так как народ, как бы, по мнению государства, государственной верхушки, глуп и может выбрать не того, кого спустят сверху, от этого стремятся избавиться. Ушли на уровне губернаторов, теперь пытаются уйти на уровне...
Халык хакимиятны канагатсызландырмаган башлыкны сайларга мөмкин. Шуңа да җитәкчелек авторитаризм юлына басып, мэрны билгеләүне сайлый. Төбәк җитәкчеләрен сайлауны бетерделәр, хәзер шәһәр хакимият башлыкларына да чират җитте. Демократик республикада мэрлар халык тарафыннан сайланырга тиеш. Алай гына да түгел, минемчә бу мәсьәләдә без Америкадан үрнәк алырга тиеш. Биредә шәһәр башлыклары һәр 2 ел саен сайланып килә. Бездә дә шулай булса, түрәләр арасында да көндәшлек артыр иде. Халыкка да уңай булыр иде, чөнки түрәләр халык турында бары тик сайлау вакытында гына искә ала. Ике сайлау арасындагы вакытта исә онытып тора. Димәк, бу вакыт аралыгы азрак булган саен халык турында ешрак искә алыначак, ди Әхмәтов.
Фактор очень существенно позволил им вырваться вперед.
Оппозиция вәкилләре нә шундый фикердә тора. Үзе дә шәһәр думасы депутаты булган хәзер Татарстан дәүләт шурасы депутаты Фәрит Мифтахов исә шәһәр хакимияте башлыгы депутатлар тарафыннан сайланса кулайрак булыр иде, ди.
Менә бүген кебек әгәр шәһәр думасы сайласа, депутатлар арасыннан диергә инде. Ул дөресрәк бер инде, чөнки әйтик, дөрес әйткәндә, хәзер көндә сайлау булса, халык бит әле тоже бөтен кешене белеп тормыйбыз әле. Сайлау алдында гына эшләгән эш белән күрсәтеп, дөрес сайлау булмас дип уйлап куркам инде мин. Балап тиге отвечает дирге булайны. Булайны хәзер алык, любой кеше кандидат булып бара да, аны тиге сайлана инде. Сайланғач инде барғач, булай меняется город. Ул кемгә кирәк инде? Күп мәш эшләнгән, әле күп мәш исе бар. Разбираться тирә тиге эшләргә кирәк.
Хәзергә Фәрит Мифтахов әнә шундый фикердә. Ә узган елгы вакыйгаларны искә төшерсәк, дәүләт шурасы депутаты булырга Мифтаховка беренче чиратта халык ярдәм итте.
Азатлык радиосы.
2010 yılga Tatarstan'da bäysiz gazetelerinin tirajı bir neşe yüzge güne arttı. Basmalarda zor uzgarışlar bütünlüğü bulmadı diyerlik. Devlet gazeti Vatanım Tatarstan ise üyden yüge yürüp okuşların 24 minge jitkirdi. Gazetinin baş muhariri Mingnazim Safarov, "Uz yılıbız kutlu bulsun" isimli məqaləsində Vatanım Tatarstan'ın okuşları 5558-ge artuğun bildire. Qozandan Saşa Dalgov'nı tınlık.
Mingnazim Safarov yazuvunca, jurnalistlarının üydeniga kirip yürüwi qaybir havalı bendelerge ışap etmegen iken, yenesi mındı tübenlikke uk tüşmeske kirek idiindi. Bu turada Mingnazim Safarov "Uz yılıbız kutlu bulsun" degen məqaləsində yaza, ul bulay dip yaza. Biz xalıqını qızıq-mızıq yazıp mavuqtırı, yaki üzibiz anlamağa nərsələr bilən qorqıtı yolun saylamasqa bulduk. Qızıqtırışılar, qorqıtışılar bizdən başqa da jitərlik. Söz unayından şunısın da etirge kirek. Alar bu işini kimgədir yaxşılıq işler işin dip tügül, əkisələrinə sallıqına summalar salu maqsatından şıgıb işli. Baş müharir urunbasarı İldar Mirgalimov sözlerince, "Qaybir gazetler Vatanım Tatarstan'ını başka gazetlerge yazılmağız" deyip eytude de gayipliyken.
"Tüge gazete yazılmaz, bu gazete yazılmaz" deyken sözler etmemiz bir kaşandı. Eğer de kişi gazete yazılan iken, biz eytemiz bir yakşı, yazılı oğuz bir gaybet, ne bizden gazetini de oldırıp qarağız. Yani tüge baş tartmaz, bizden de oldırıp qarağız, tüge de oğuz. Мында башка газеталарга аяк чалуу деген нерсе эч да болмады. Мына мындай айыптаулар иштелген кой бир редакторлордон, эми эгерде мындай фактылар болгон экен, мен аларга айтайм да, эми конкретно ачыклайбыз кайда нерсе болгон, ким нерсе айткан, биз ошого каршы чаралар көрөшөбүз. Элге конкрет фактылар турунда айтуу болмады. Ошол буш айыптаулар гана болду элге. Eğer de mündi faktlar bulan iken biz onu açıklayacağımız hem gayblik kişilerge şora kuracağız. Lekin bizning aldan şu aksiyalarını utkarı aldığından biz şu fikriye kildik deyindi. Başka gazetelere karşı işlemezge bari tek biz negine alasır, biz negine bizim gazetini prodüge deydi. Lekin başkalar hesabına tügel.
Di İldar Mirgalimov. İldar Mirgalimov ise xalıqının bir neşə gazet okuğun zor süyünüş tip sanlay. Okuşubuz bulsa bütün gazetlarga da uğrun jite. Biz talaşıp yaşarga tiyiş tügel deyul. Mirgalimov sözlerinşe gazetini təqdim itərge birer avulga kilir aldından en başta rayon hakimiyeti, avul xujalığı jitekşiligi, poşta hizmetkarları bilen ilimtege kirgenler. Ondan 4-5 kişiden turgan türküm rayonga disan bulup tüşken de avullarga taralışkan.
Her bir kişi, bir avulga bir kişi bulayın damışına, bir poştalyonga bir kişi tağılıp jereydi. Poştalyon hatların, gazetlerine yaşaybidin de avul boyunca. Şunda, şunun bilen birge bizde, ayrım bir kişi, vatanım tarzından bir hizmetkarı, yekirede hem şu kişiga, özbizden gazetini kursete, anon sıraları bulsa sıralarına cevap bire, hem kuşunu uzunna da sıralar bire. Yani siz gazette nerseler kurgetilisiz, biz nerse turunda kubrek yazara deyiş, nerse sizden kanaatlendirmeyi hem kirisinşe. Bu, mında iki yak vesileşi bula. Bir yaktan biz kuşubuzun ihtiyacılarını irenemiz, yani onlara nerse gerek, нәрсе керек түгел, шул хатта без редакцияга кайтып, планеркаларда сөйлибез, сөйләшәбез, фикер алышабыз. Икенче яктан без шул безнең потенциаль укучыларыбызга үзебезнең газетабызны тәкъдим итәбез. Ягъни аның ихтиҗларына, мәнфәгатьләренә җавап бирә торган мәкаләләр чыга, шул газетаның формасын эчтәлеген аңлатабыз һәм әгәр дә аңа туры килә икән, аны кайландыра икән, шул почтальон белән бергә без аны газета яздырып та куябыз.
Авылдан авылга, йорттан йортка йөргәндә шунысы ачыкланган: укучы газетта көндәлек мәшәкатьләр турында укырга, файдалы киңәшләр алырга тели, иҗтимагый сәяси тормыш, милли сәясәт турында укырга бик атлыгып тормый, хәтта бу турыда язу кирәкме икән дип сорау бирүчеләр дә булган. Әмма бу өлкә белән кызыксынучылар да бар икән.
Аларыбыз алда җирдек, кешеләр беренче ай буе авылларда хезмәт хакы алмаган районнар бар. Кайбер районнарда инвесторлар кешеләргә шул майонезлата, акчалата, шул сөт продуктлары белән хезмәт хаклары төли аларга бик мөһим дия. Кешеләр менә үзләренең хәлләрен, үзләренең финанс хәлләрен күбрәк яктыртуны сорый. Шуннан соң авыл хуҗалыгын алып бару мәшәкатьләре турында күбрәк яктыртуны сорыйлар. Ни гаҗәп, менә кешеләр күбрәк шул этик сәламәтлек саклау проблемалары әйме, аннары шул хуҗалыкта, көндәлек тормышта кирәкле файдалы киңәшләр. Менә шундый шуның кебек әйберләр белән кызыксына. Ягъни газета иң беренче чиратта кешегә файдалы булырга тиеш. Менә бездә менә шундый инану барлыкка килә. Газета нидер үгет нәсихәт тә укырга тиеш түгел, ничектер үзен укучылардан өстен куеп, ничектер тәрбияләргә дә тиеш түгел. Ул иң беренче чиратта укучысына файдалы булырга тиеш. Ягъни газета ул укучының киңәшчесе, ярдәмчесе һәм файдалы һәм кирәкле киңәш бирүче булырга тиеш.
Дөрес, ватаным Татарстан тиражны хакимият җыйсын дип тә утыра ала, чөнки без дәүләт газета, ди Миргалимов. Әмма ул вакытта ватаным Татарстан халыкка кирәкле газет булмаячак.
Безнең ватаным Татарстанның моны эшләргә мөмкинлеге бар, чөнки кеше эшләй бит инде, әйме? Мондый командировкаларга җибәрле кешеләр дә бар, безнең ресурслар бар. Бәлкәрәк кешеләрнең газеталарын алсак, аларга бәлки катлаулырак та, урак та булачак әле.
Ватаным Татарстан газетын халыкка тәкъдим итү, ягъни өйдән өйгә йөрү киләчәктә дә алып барылачак. Чөнки редакция моның файдасын тоя башлаган. 2009 елның 1 гыйнварына газетаның укучылары 18 мең булса, бүген алар 24 меңгә җиткән икән.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Казанда яшьләр үзенчәлекле юнәлештәге җырлар яңгыраган видео сәнгать, фото сәнгате күрсәтелгән кичәдә булды. Очрашу Маяковский клубы Сары Бишмәттә үтте. Оештыручылар үзгә сәнгать белән танышу өчен татарларга аерым бер урын булсайды дигән теләктә. Үзенчәлекле сәнгать кичәсендә азатлык хәбәрчесе Наил Алан булды.
Казан тарихилыгы исе килеп торган бик үзенчәлекле шәһәр дип белдерә Галина Шиян. Галина үзен инде генә калада булмасын, беренче чиратта кешеләргә игътибар итә икән. Аны гадәти булмаган төс кыяфәтләр дә үзенчәлекле итеп елмаю, көлү, моңаю, гаҗәпләнү, аптырау да җәлеп итә.
Конкретно за архитектуру у нас отвечает Наталья. Ну вот которая.
Мне элегне безнең яныбыздан үтеп киткән Наталья архитектура өчен җаваплы. Ул архитектор, шуңа аңа кромалар бик якын. Мин кешеләргә авыл архитектурага игътибар итә. Һәм иң кызыгы, бу әйберләр бер-берсенә туры килә. Аңлашыла да, чөнки алар шул шәһәр кешеләре бит.
И потом всё сочетается. Ну, в общем, понятно, люди своего города.
Дип белдерә Галина Шиян. Галина Петербурда яши, ә Наталья Быстрянцева Мәскәүдә. Барган шәһәрләре дә иҗат эшләре дә уртак. Тарихи биналар, үзенчәлекле архитектура корылмалары һәм кешеләрне аерым-аерым төшереп тә гаҗәеп үзенчәлекле фотолар эшлиялар. Казанга махсус фоторәсемнәр эшләү өчен җәй көне килергә җыйналар. Җәй шәһәр терелебрәк тә китә бит. Казан җылылыгы белән безнең өчен ачылачак әле, ди Наталья. Алар иң беренче чиратта үзләренең иҗатларын хезмәттәшләре, дуслары, рәссамнары белән бүлешәләр икән. Рәсемнәрен Петербург, Мәскәү күргәзмәләрендә дә күрсәткәннәр, Мосфильмга да элгәннәр. Фотолар һәм видео арт осталары кызлар Казанга әлеге кичәне оештыручыларның берсе булган Илдар Кәрим чакыруы белән килгән. Уртак эшләре дә бар. Ә Илдар Сары Бишмәт диварына үзе төшергән рәсемнәрне дә элгән иде. Үзенең эшләрен ул кыяфәтне бозу дип атаган.
Мы пока создаем эту галерею на базе клуба Маяковского «Желтой кофты».
Без әлегә бу галереяны Маяковский клубы Сара Бишмәттә эшләдек. Ә киләчәктә үзара аралашу һәм төрле юнәлештәге сәнгатькә һәм мәдәниәткә тарту өчен галерея ачасыбыз килә. Анда музыка һәм концертларда булырга тиеш. Бәлки симфоник концертларда. Бу әлегә зур планнар. Аның өчен акча һәм көч таләп ителә.
Большие планы, для этого всего нужны и средства, и силы. Пока это такие эксперименты.
Ди Илдар Кәрим. Оештыручыларның теләге видео арт, фото артны һәм музыка сәнгатен бөтен төрле юнәлешләре белән күрсәтү. 8 гыйнвар кичендә булган кичәнең рәвешенә һәм эчтәлегенә килгәндә дә эзләнүдә алар. Гадәти булмаган бу кичәнең башыда үзенә күрә бер көтелмәгән чарак килеп чыкты. Яшьләр ипләп кенә керә торды, ә фотографлар эшләрен диварга элә торды. Үзенчәлекле сәнгать белән мөкибән киткәннәр, кемнәрдер рәсемнәр янында, кемнәрдер кишеләр музыка кораллары тавышын киләгән җирдә гәп кырды. Ә мубайның фотоларга исе китте. Диварга аны да элгән иделәр.
Рәсемнәр
тырышады. Менің ойымша мен керісінше тұрмышта өзім болып ермеймін мен арасында өзім. Бір өзім қалған уақытта мен мен үшін көбірек. Өзім шулай айтамын.
Үргәзмәне гыммен алғанда кішік бейлейсің.
Бұл бик матур әйбер. Біріншіден ол мен бұл клубқа бик келішіп тұра. Екіншіден бір әйбер, мәселен, тамашашы келіп жырлаған кішінігіне қарай. Әбітінлей, екінші әйбер рәхәттәніп рәсімлер қарап еру һәм шул вакытта музыка миңа идеясы бик ошады.
Тамашачы алдына чыкканда һәр вакыт кара футболка һәм зәңгәр джинс киюне хуп күргән Мубай Сары Бишмәт клубындагы кишәгә тамашачы яратып өлгергән әсәрләре белән яңаларны да алып килгән. Бишек җырын ул үзе язган һәм әлеге кишәдә ул аны Аксубай Фьюжн бенд төркеме белән бергә беренче тапкыр башкарды. Балет биючесе Нурбек Батулла мин бит Мубайны тыңлар өчен генә монда килдем дип әйтергә була дип белдерсә дә, рәхәтләнеп җырлар тыңлап утырган җиреннән аңа сәхнәгә менәргә туры килде. Оештыручылар әйтүенчә, кыш бабай булып киенгән алып баручының йөрәге тотты һәм ул кайтып китте. Шуннан соң Нурбек алып бара башлагач, кичә тигез ике телдә татарча һәм урысча китте. Тамашачы бу очракта тамашачы дип әйтү бик дөрестә булмас, кичәдә катнашучылар Әл-Җәзирә оештырган Катарның Доха шәһәрендә узачак документаль фильмнар бәйгесендә күрсәтеләчәк видеоны да карады. Ул әсәр калмыкларның ышануларына багышланган. Мәскәү яшьләре төшергән язма гарәп теленә Казандагы Хиҗаз үзәгендә тәрҗемә ителгән. Киләчәктә үзгә фикерләүче яшьләрнең Татарстан турында да видеофильм эшләргә теләкләре бар.
Мы с антропологом Сулейманова Диляры.
Без антрополог Диляры Сулейманова белән фильм төшергә җыенабыз. Ул Татарстандагы һәм авыллардагы тел сәясәтенә багышланачак, һәм тел үсеше юлларын аңларга ярдәм итәчәк.
Для выяснения тенденций ее развития.
Ди Илдар Карим. Иртәнге 4-кә кадәр барган кичәдә Хуайдесмен төркеме дә җырлады. Күптән түгел генә оешкан төркемнең җырлары Казан я булмаса Русиядә генә түгел, ә Кушма Штатлар, Яңа Зеландия, Испания радиостанцияләрендә дә яңгыраган. Алар татар киләрен заманча Европа стилендә башкара. Инглизчә җырлылар, ике татарча җырлары да бар. Ә менә тамашачы алдына беренче тапкыр чыккан Рушанны татарча бик үзенчәлекле итеп җырлый ул. Яшьләр татарның Элиот Смитын ашаталар.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Кадерле тыңлаучылар, тапшыруыбыз уртасында гадәттәгечә Бикә Тимерова кыскача дөнья яңалыклары белән таныштырып үтә.
Татарстан Югары мәхкәмәсе Вичли Изамбаевны яклап чыкты. Татарстан Югары мәхкәмәсе район мәхкәмәсенең Вич йөрткән Светлана Изамбаевага энесен дәрбиягә алырга рөхсәт бирмәгән карарын көченнән чыгарды һәм эшне яңа карауга җибәрде. Вич йөртүче Светлана Изамбаева 10 яшьлек энесен дәрбиягә алыр өчен инде күптәннән көрәш алып бара. Дәүләт оешмалары дәвалап булмый торган вирусны йөртү сылтавы белән Изамбаевага энесен дәрбиягә алырга рөхсәт бирмәде. Элегрәк булган мәхкәмәләр дә шундый ук карарлар чыгарган иде. Изымбаевларның әниләре үлгәннән соң 10 яшьлек Сашаны Чуашстандагы бер гаилә тәрбиягә алган булган. Аннан соң алар баладан баш тарткан. Саша бала йортына күчерелгән. Светлана Изымбаевага энесен тәрбиягә алу өчен дә Агора хукук яклау оешмасы ярдәм күрсәтә. Майор Евсиков мәхкәмәсе 19 гыйнварга да дәвам итәчәк. Мәскәү кибетендә исерек килеш атып йөргән элекке милиция майоры Денис Евсиков эшен караучы мәхкәмә 19 гыйнварга кадәр тәнәфес игълан итте. Шул карарына кадәр дүшәмбе көне мәхкәмә Евсиков эше кысаларында 5 шаһит чыгышын тыңлады. Бүгенге утырышта гаепләүче як чакырган кешеләр җавап бирде. Зыян күрүчеләрнең яклаучысы Игорь Трунов әйткәнчә, шаһитләр күбесенчә милиция хезмәткәрләре, эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләреннән сайланган иде. Трунов яклау ягы мәхкәмәдә министрлыкның кадрлар бүлеге башлыгын чакырырга җыена дип белдерде. Евсиков 2 кешене атып үтерүдә һәм 22 кешене үтерергә омтылуда гаепләнә. Русиядә доллар һәм евроның рубльгә карата бәясе төште. Мәскәүдә банкара валюта биржасында бүген булган алыш бирештә доллар һәм евроның бәясе нык кына төште. Сишәмбегә буласы алыш бирештә долларның бәясе 29 рубль 29 тенгә кадәр тәгәрәде. Ягъни долларның рубльга карата кыйммәте 1 сумга диярлек төште. Евро бәясе 80 тиенгә төште һәм 41 сум 61 тиенгә җитте. Россия рәсми даирәләре Төркия премьер-министры Раҗәп Тайип Эрдоганны көтә. Аның сәфәре 12-13 гыйнварга билгеләнгән. Сөйләшүләрдә ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр кысаларында киң кырлы мәсьәләләр тикшерәчәк. Аерым алганда Россия премьеры Владимир Путинның Төркиягә сәфәре вакытында ирешелгән килешүләр нигезендә Көньяк агым газ үткәргече мәсьәләсе дә тикшерәчәк. Бу хакта Русия премьер-министрының матбугат хезмәте хәбәр итә. Төркия матбугаты шулай ук Азербайҗандагы хәл аерым алганда Карабах мәсьәләсе дә күтәрелер дип яза. Төркия тәкъдим иткән Кавказ хезмәттәшлеге һәм тотрыклылык платформасы яңадан каралачак дип фаразлый Төркия матбугаты. 2013 елгы Универсиадага әзерлек йөзеннән Казанда ашыгыч ярдәм хезмәтләрендә эшләүче табиблар инглизчә өйрәнәчәк. Ашыгыч ярдәм станциясе башлыгы урынбасары Марина Воронцова әйткәнчә, бу проект инде башланган. Якын арада табиблар инглизчә өйрәнә башлый. Ярдәм күрсәтү һәм транспорт хезмәтләрендә эшләүчеләрнең инглизчә сөйләшү кирәклеге турында Казанның 2013 елгы универсиаданы үткәрү хокукын яулап алгач ук белдерелгән иде.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Башкортстанның сәүдә сәнәгать палата рәисе Сергей Ефремов машина казасына эләгеп хастаханәгә салынды. Яңа ел башында түрәләр үз керемнәрен җәмәгатьчелеккә ачканда, республика президенты Мортаза Рәхимовның да былтыр никадәр кереме булганлыгы игълан ителде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстанның сәүдә сәнәгать палатасы рәисе Сергей Ефремов юл фаҗигасына тарыган, ул Уфа Белорет юлында Mitsubishi Pajero машинасында идараны югалтып, каршы юлга чыккан һәм икенче бер джип белән бәрелешкән. Нәтиҗәдә 10 яшьлек кызы һәм хатыны, каршы як машинаны йөртүче вафат булган Сергей Ефремов һәм аңа бәрелгән Infiniti джипындагы 2 кеше авыр хәлдә хастаханәгә салынган. Узган елгы нәтиҗәләр ясау дәвам итә. Республика хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев сүзләренә караганда, узган елда икътисад 5.7%-ка төшкән, эшсезлек 39 меңгә җиткән. Яңа 2010 елдан башлап хакимият чиновниклары хезмәт хаклары турында декларация бирергә тиеш. Беренче булып Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның керемнәре мәгълүм булды. Аның хезмәт хакы аена 355 мең сум тәшкил итә. Узган елда аның гомум кереме 4 миллион 206 мең сум булган. Аның җәмәгате Луиза Рәхимованың пенсиясе 4250 сум тәшкил итә. Ул үткән елны 51100 сум керем алган. Алар 136.7 квадрат метрлы фатирда яшәй. 2010 елның 14 мартында аерым районнарда җирле үзидарәләргә сайлаулар үтәчәк. Инде 207 намзәт теркәлгән. Шуларның 122-се бердәм Русиядән, 14-е коммунистлардан, 12-се либерал демократлар. 85 намзат үзләрен үзләре тәкъдим итүчеләр. Һәм соңында бер кыска хәбәр. Дуван районында нефть яткылыгы табылган. Аның күләме 1 миллион тоннадан артык. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Малайзияда христианнарга Алла сүзен куллануны рөхсәт иткән мәхкәмә карары илдәге мусульманнар арасында яңа ризасызлык уятты. Узган атна азагында чиркәүләргә һөҗүмнәр артып китте. Шушы хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Малайзия полициясы Перак, Саравак вилаятләре һәм Борнео утравында христианнарның мәктәп һәм чиркәүләренә каршы ягулык бомбалы һөҗүмнәренең артуын белдерде. Җомга көнне башланган каршылык чараларында ил ишендә кимендә 8 чиркәүгә һөҗүм булган. Һөҗүмнәр вакытында үлүче яисә яраланучылар булмау белдерелә. Һөҗүм булган чиркәүләрдәге вәкилләр бинага матди зыян булуын гына белдерде. Жирасты байлыклары белән танылган Саравак вилаетында бер католик ширкәвенин тәрәзәләре җимерелгән. Малекка шәһәре ичендә урнашкан бер ширкәв исә карага буялган. Хөкүмәт ширкәүләргә булган һөҗүмне хөкүм итеп, моны оештырган кешеләрнең каты җәзаландырылачагын белдерде. Мәгълүм булганча, былтыр католик христианнарының малай телендә басылган Инҗилдә Тәңре сүзе урынына Алла сүзе куллануы ил халкының 60%-ын тәшкил иткән мусульманнарда каршылык тудырган иде. Мусульман оешмалары хәлне хөкүмәткә шикаять итте. Хөкүмәт каршылыкларны бастыру максатында Алла сүзе кулланылган христиан язмаларын туплатып, бу эшне мәхкәмәгә җибәрде. Малайзия югары мәхкәмәсе ширкәүнең әлеге таләбен караганнан соң хөкүмәт куйган тыю карарын гамәлдән чыгарды һәм католикларның Алла сүзен куллануына рөхсәт итте. Һәм христианнарның мусульман сүзләрен куллануын кануни дип белдерде. Мәхкәмәнең соңгы карары ризасызлыкны тагын да арттырды. Малайзияның күпчелек шәһәрләрендә җомга көнне башлаган зур протест чаралары көтелгәнчә зур каршылык чараларына әйләнмәде. Протестчылар "Алла безнеңке генә" дигән шигарьләр кычкырды. Индонезия, Мисыр һәм Сурияда яшәгән христианнар һәм шул исәптән татарларның бүрелешен тәшкил иткән крешеннәрнең Алла сүзен куллануы мусульманнар каршы килми, ләкин Малайзиядагы мусульманнар моны зур табу буларак кабул итә. 28 миллион ил халкының 9.1%-ын тәшкил иткән христианнар күпчелек буларак көнбатыш Малайзия утравы Сабах һәм Саравакта яши. Әлеге утрауда кара джангл урманнарда шәһәр мәдәниятеннән диннән бихабар яшәгән асаба халыкларда яши. Малай телендә Herald исемле журналны бастырган һәм христиан язмаларында Алла сүзен кулланган католик ширкәве утрауларда яшәгән малай телле халыкка аңлашылсын өчен Алла сүзенен куллануын алга сөрә. Илдәге кайбер мусульманнар католикларны мусульманнарга гына хас Алла сүзен куллану белән утраудагы бу халыкның башын бутап, аларны христианлаштырырга тырышуда гаепли.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Ширкәсләр кара шайлардан аерылырга тели. Соңгы вакытта бу юнәлештә ширкәсләрнең АДГ хасы яшьләр оешмасы төрле пикетлар уздыра. Һәм хәзер аларны да Татарстан бәйсезлеге өчен көрәшкән милли мәҗлес вәкилләрен хөкем иткән кебек мәхкәмәгә тартмакчылар. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Карашай Ширкәс Республикасында милли низак моннан 10 ел элек чыккан иде. Ул шакта хакимияттәге урыннар бүленеше карашайлар һәм ширкәсләр арасында аңлашылмаучанлык тудырды. Әмма президент булып карашай, ә премьер-министр ширкәс куелгач, әзме күпме тынычлык урнашты. Һәрхәлдә Россия күләмендә бу проблема артык яңгыраша алмады. Гәрчә республика эчендә ниндидер тарткалар сизелсә дә. Соңгы вакытларда исә ширкәсләр хакимияттә күпчелектә утыручы карашайларны бары үз мәнфәгатьләрен кайгыртуда гаепли. Бүгенге көндә Карашай Ширкәс Республикасы парламентындагы 73 депутатның 37-се Карашай, 18-се Урыс, 10-сы Ширкәс, 5-е Абазин һәм 3-се Ныгай. Адыги хәсәй яшьләре оешмасы, Россия президенты идарәсе башлыгы Сергей Нарышкин һәм президентның Көньяк федераль бүлкесендәге вәкиле Владимир Устиновка ширкәсләрнең милли хокуклары бозылудан зарланып мөрәҗәгать юллады. Ширкәсләр әйтүенчә, бүгенге көндә республиканы тулысынча карашайлаштыру сәясәте алып барыла һәм әгәр якын вакытта хәл үзгәрмәсә, алар үз билгеләнү мәсьәләсен күтәрергә җыенуын әйтә. Моннан тыш республикадагы башка халыкларында әлеге хәрәкәткә чакырачагын белдерә. Карашай Ширкәс Республикасы халык җыеннан бер төркем депутатлар интернетта басылган әлеге мөрәҗәгатьне прокуратурага шикаять итәргә тырышты. 20 депутат ширкәс яшьләренең белдерүләрен канунсыз дип бәяләде. Депутат Әхмәт Ибзиев әйтүенчә, яшьләр оешмасының мөрәҗәгатен 2 мәддә нигезендә хөкем итәргә була. Россия Конституциясы тырышын җимерүгә чакыру һәм милләтара низак тудыру. Аның айтуынча ширкәс яшьләре федераль үзәкне үз билгеләнү белән куркытмакчы. АДГ хәсәй оешмасы исә мөрәҗәгатьтә бер генә халыкны да мыскыл итү сүзләре юклыгын һәм җинаять эше кузгатылса үз хокукларын дәлил яшәгән әйтә. Билгеле булганча, бу көннәрдә Татарстанның дәүләти бәйсезлеге өчен көрәшкән Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова карата да мәхкәмә эше бара. Milli Meclis utrışı kararları mürəcəğətlərin bastırıb çıxarğan Çallı Yaşları qazetisi müxərriri Damir Şeyxəddin qada jinayət işi açılğan idi. Həm 24-cü dekabr məhkəməsində ona sınğı söz etmə mümkünlüyü biriləşək.
Azadlıq Radiosu.
Шаллы Татар Исмагы үзәге рәис урынбасары, Болгар клубы рәисе, милли хәрәкәт вәкилләре әйтүнчә, Татарстандагы милли хәрәкәттә иң зыялы җитәкчеләрнең берсе дип танылган Габдрахман Җәләлетдинов вафат булды. Ул дүшәмбе 11 гыйнварда Шаллының Татар зиратында җирләнде. Габдрахман Җәләлетдиновның үлеме дистә еллар буена бер-беренә салкын карашта торган милли оешма вәкилләрен дә беркадәр якынайтты, ди Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз.
Кеше үлгәннән соң аның турында начар сүз әйтергә ярамый дигән гыйбәрә бар. Шунлыктан кайбер кешеләрне җирләгән вакытта күп кенә ясалма сүзләр дә ишетергә туры килә. Габдрахман Җәләлетдиновны соңгы юлга озату уңайыннан хакыйкый сүзләр генә әйтелде диярга җирлек бар. Аның соңгы 20 ел эчендә милли хәрәкәт өчен башкарган эшчәнлегенә хушлашырга килүчеләр һәр яклап уңай бәя генә бирде. Габдрахман Җәләлетдинов теге яки бу вазгыять уңайыннан азатлыкка да үзенең фикерләрен җиткереп торды. Хәзер инде үлеменнән соң Габдрахман абының үзе хакындагы кайбер фикерләрен ишетик. Мәрхүм белән хушлашыр алдыннан азатлыкка Шаллы крашеннары җәмгыятының элекке рәисе Николай Ипеев, Шаллы грузиннар оешмасы рәисе Дени Абрамашвили, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Гөлзада Рзаева үз сүзләрен җиткерделәр. Башта шәһәр шурасы депутаты Мәгариф һәм мәдәният комиссиясе рәисе Галимҗан Зариповны ишетик.
Без 92-97 елларда Габдрахман абый белән бергә милли бүлекне җитәкләгән вакытта ул безнең фонд җитәкчесе булып эшләде. Шул вакытта мин аны бик яхшы беләм. Кеше буларак тәртипле булган кеше буларак беләм. Ул үзенең булгарышы булса да, ул беркайчан да аны кешене ул темага кертеп җибәрмәде. Һәр кешенең һәр әйткән сүзен тыңлый белде, уртак фикерләрен таба белде. Шуңа күрә мин аны бик тәртипле уңган булган кешеке буларак күз алдына китерәм.
Николай Петрович, сез инде менә Крашен җәмгыятының Чаллыдагы элекке рәисе булып торасыз, инде Габдрахман абый белән аралашырга туры килдеме сезгә?
Миңа үз гомеремдә менә Габдрахман абый белән шашырга еш туры килде. Нишен дигәндә, ул үз халкы өчен янып йөргән кеше иде. Бик тә тыйнаклы, тәртипле, һәр вакытта ярдәм сорасаң, аңлатып, бөтен сорауларга җавап бирә торган кеше иде. Мен аны һәр вакыт нәрсәдә искә алабыз, безнең семья өчен ул бик тә абруйлы кеше иде. Шуңа күрә авыр туфрагы җиңел булсын.
Денис Сергеевич, вот вам пришлось общаться с Габдрахманом Абиевым уже вот спокойненько, ну начнем. Каким он был человеком?
Вы знаете, он мне просто перед глазами стоит. Это был настоящий интеллигент был во всем отношении, уважением, спокойный. Вот я когда заходил, всегда был при работе. Он очень много писал, очень много читал. Общение было с ним самое добрейшее. Когда об этом я вчера узнал, ну, мужчина мне положено плакать, я просто не сдержал своих слез. Ну, потеряли лучшего друга, лучшего человека города Набережной Челны. Я считаю, что, во-первых, я обязан был сегодня прийти, чтобы выразить соболезнования.
Гүлзада ханым, менә инде Габдрахман абый сезнең күңелдә, сезнең хәтердә нинди ирек кеше булып калды?
Мин аны бик милли җанлы, татар телен бөтен нишкәлекләре белән белә торган сабыр холыклы кеше итеп күз алдында калдырам. Чөнки менә аның хакимияттә эшләгән чорлары бу безнең татарның суверенитет алган елларына туры килде. Ул менә үзенең түз матур сүзләре белән һәрбер кешенең йөрәгенә үтеп кирелек итеп сүзен әйтә беләдер иде. Шуңа күрә аның якты истәлеге озак сакланыр. Мин кешеләрнең татарча матур иттереп, салмак иттереп сөйләүләренә гаҗәпләнеп тыңлыйм, чөнки мин алардан үрнәк тә алам. Үзем дә кемгәдер үрнәк күрсәтәм дә, әйме? Менә ул шул кадәрле сабыр холыклы бер тәртипле кеше. Менә иң төп аны тәртипле михрибанлы кеше иттереп әйтәрим.
Габдрахман Җәләлетдинов үлеменнән соң Чаллыдагы милли хәрәкәтнең аксакалларының берсе булып Милли мәҗлес рәисе урынбасары Фаик Таҗиев кала. Көрәштәше Габдрахман абыны ул нинди хисләр белән соңгы юлга озата?
Әлбәттә инде бу милли хәрәкәт Габдрахманов киткәч тукталачак дигән сүз түгел, әмма ул иң эзлекле итеп эшләгән кешеләрнең берсе беркачан да үзенең карашын ниндидер матди яисә бүтән төрле жагдаяшау шартларына алыштырмаган кеше принципиаль татар халкының батыр улы дип саныйм мин аны. Урны ыжымакта булса иде.
Бай әфәнде, менә Габдрахман абыйның бер шундый ягы бар иде. Ул шушы милли оешмаларның бәхәсләре, ызгышлары барган вакытта инде менә бер якка да кушылмады. Үзенең менә шушы фикерен әйтә белде, шушы ызгышларны инде булдырмаска тырышты кебек. Менә аның бу сәләте нилектән булды икән?
Аның бу сәләте милләтнең бердәмлеген саклау теләгеннән булса кирәк. Милли хәрәкәтнең бөтенлеген һәм максатчан эшчәнлеген саклау фикеріндан чығып үшлән әйді деп саның мен аны. Әлбәтті ол көп кіне фикерлер білен, қайбір фикер тірілігі білен келішмеген болса да, иттәшілер арасында низак чығармасы үшін хәр вақытта да сабыр болды, хәр вақытта да ғадел болды, хәр яққа да тегіз қарады, шулық вақытта үз позицияларын, үз қарашын, милләт язмышына үз қарашын үзгәртмәді, нықтырды.
Шаулыдагы милли хәрәкәт кешеләренә моннан 20 еллар чамасы элек шундый ярлык тагылды. Янәсе теге яки бу кеше КГБга, милициягә хезмәт итә. Мондый сүзләр Габдрахман Җәләлетдинов тарафына да әйтелгән булган. Шаулы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов мондый яла ягуларны хушлашу сүзендә искә төшерде. Аннан соң Айдар Халим сүз ала.
Аны бит әйттеләр, бирә күпмедер кеше үзебезнең арда булды. Ул менә прокуратурага эшли, ФСБга эшли, ул менә татар исеме үзәгендә сатып ята дим. Җәмәгать ул бер дөрес түгел, менә аның каршында, аның алдында әйтәм. Әгәр дә милли хәрәкәтне безнең халкы сатып ятса, бер кашанда шундый авырлыкларга ул килеп кермәс иде. Һәм дә аны менә 7-нче номерлы автобусга утырган, татар исеме үзәгенә килгәндә автобуса үлеп киткән. Менә соңгы сугышына хәтле Соңгы көннәрне, минутларына хәтле, ул безнең белән булды, безнең халык белән булды, безнең милләтебез өчен көрәште. Аллаһ Тәгаләгә рәзи булсын, урыныш мохта булсын.
Без Габдрахман абзыйны озатабыз соңгы юлга, әмма без исән, без барыбыз да исән сау булыйк, һәм милләтебез Алла бирсә, Габдрахман абзый хезмәт иткән татар, болгар дәүләтчелеге булып яшачак, ул безнең дәүләтебез Алла бирсә, булачак Алла бирсә. Габдрахман абзый сирәк акылга, сирәк дипломатияга, сирәк әдәпкә һәм татар мәктәбе үстерә ала торган бөек шәхесләрнең берсе иде. Бүген татар мәктәбе, татар укытучысы үзенең бәсен югалтса, димәк Габдрахман абзый кебек кешеләр киләчәктә безнең булмаячак. Ләкин без милләтебез шулай исән булгач, Алла бирсә Габдрахман абзый кебек кешеләр безнең тормышка аяк басачак Алла бирсә. Габдрахман абзый безнең белән бергә татар булгар дәүләтчелегенең премьер-министры аның шерчеле булырга тиешле кеше иде. Ул үзенең кыяфаты белән дә бөек һәм мәртәбәле кеше иде. Хуш, Габдрахман абзый, без сине онытмабыз һәм татар милләтендә Габдрахман абзый аның исеме алтын исем белән язылачак Алла бирсә.
Мәрхүмне озатырга Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге вәкилләре дә килгән иде. Иҗтимагый үзәк рәисе Халил Әйюпов, ул безнең өчен иң гадел, иң максатчан шәхес иде. Ул милли хәрәкәттә алтын баганаларның берсе булды. Эшегезне алга таба алып барырбыз. Бәйсез дәүләт өчен көрәшне дәвам итәрбез, диде. Шулай ук Түбән Кама вәкиле Раиф Галиев, Габдрахман абый вафатыннан соң бердән булыйк, таркалмыйк, дигән фикерләрен җиткерде. Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова, ауру сәбәпле Габдрахман Җәләлетдиновны соңгы юлга узатуда катнаша алмады. Әлеге югалтуны ул да авыр кичерә.
Габдрахман абый турында миндә бары тик яхшы фикерләр, яхшы тәсир генә калды. Чөнки ул бик ипле, тәртипле кеше иде. Менә син татар зыялысы нинди була дисәң, Габдрахман абыйны күрсәтергә мөмкин булган булыр иде. Ул беркем белән фитнәләшеп йөрмәде, әмма ләкин үзенекендә нык торды. Мен аны татар истимагы үзәген иштырган еллардан хәтерлим. Беренче митингләрдән, беренче пикетләрдән 20 ел буе уш татар халкына хезмәт итте. Әле бер чорда ул хәтта хакимиятте дә эшләп алды. Татар телен һәм мәдәниятен үстерү фондында. Менә шу вакытта шалда бик күп татар мәктәпләре ачылып калды, балалар бакчалары ачылып калды. Габдрахман абыйның монда инде мен роле зур булган дип беләм. Халык арасында аны шаярып Болгар карт дип тә йөртәләр иде. Чөнки Габдрахман абый болгарчылык идеясенә соң дәрәҗәдә бирелгән. Шуны бүтән кеше белән яклый торган кеше дә мәләк уйлан тупаслык белән якламады. Китаплар таратты, үз фикерен аңлатырга тырыштым. Әмма шунсында әйтергә кирәк, Габдрахман абзый үзен болгарчы дип атаса да ул татар халкына хезмәт итте. Татар милләтенә хезмәт итте. Чөнки безнең башка милләтебез юк. Кемнә дип аталсак та без, мишәрләрме, болгарчылармы, керәшеннәрме, милләтебез бер, татар милләте. Габдрахман абзый моны бик яхшы аңлый иде, һәм шуңа күрә фитнә гавгага кермичә, бары тик тиге китаплар юлы белән генә бу идеяне халык арасында таратырга тырышып карадым. Чөнки мондый тиге фикерле, гадел кешеләрнең милли хәрәкәт янында булуы, милли хәрәкәтнең яш лидерлары янында булуы бик файдага иде. Әйтә торган киңәшләрен әйтеп булышып тора иде Габдрахман абзый.
Габдрахман Җәләлетдинов 1932 елның 20 июнендә Яшел Үзән районы Әрәле авылында туган.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыды, имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосының дүшәмбе яңа ел каршылау ялларыннан соңгы беренче тапшыруы инде ахырына якынлашып килә, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлеге ял көннәрендә татар дөньясында булган күп кенә чараларның тагын берсе Оренбур татар милли мәдәни мөхтәриятының мохтаҗ балалар өчен оештырган яңа ел бәйрәме кичәсе иде. Бу кичә турында Оренбурдагы хәбәрчебез Фируза Абсәләмовага мөхтәрият вәкиле Нур Хөсәйенов сөйләде.
Оренбур шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте туган тел Мирхадер Фәзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театрында 25 мөхтәҗ балага яңа ел тәбрикләү кичәсен үткәрде. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән туган тел шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы Нур Хөсәйенов булай диде.
Туган телгә бүгенге көндә яшьләр тартыла. Бу безне бик куандыра. Алар арасында үзебезнең 38-нче мәктәптә тәрбияләнгән яшьләребез дә байтак. Тургай фольклор халык ансамбленә дә яшь егетләр, кызлар килә. Туган тел җитәкчелегенең максаты бердәмлек булдыруга юнәлтелгән. Оренбург шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте шул 4 январ көнне Мирхайдар Фәзи театрында яңа ел тәбрикләү акциясен үткәрде мохтаҗ балаларга. Алдан әзерләнгән чарада турыдан Оренбург шәһәренең татар китап Ханасы театрыбыз 38-нче татар мәктәбе турыдан катнаштылар. Беренче атлаган адымнар кыйнрак була диләр. Шулай да без туган тел агзалары, дусларыбыз, иганачеләребез аркылы аны үткәрә алдык. Беренче булып Гелевый заводның татарлары акча җыйнадылар. Безнең үзебезнең председателебез Мананов Рустам Файзрахманович белән Чакчак фирмасының Туйгунов Ренат афәнде бу эшне башлап апаручылар. Шәһәр советы депутаты Юсупов Рафкат Мухтасыпович кадәр рәхмәтләребезне әйтәсебез килә. Бу беренче башлап атлаган изге эш дип саныйбыз. Дөрес аңларга кирәк, балаларын туплау бик җиңел булмады. Ул мохтаҗ балаларны үзебезнең аралардан дусларыбыз аша сырашып, белешеп, заларны җыйнадык. Театрның артистлары Абдуллаев Рустам Адрашитович бу сабыйларга билетларны бирде балалар спектакленә. Шундый матур үзебезнең залыбызда яхшы костюмнар әзерләп, мохтанчык атач исемле представление булдырдылар. Сабыйларның шигырь сөйләүләре, аларны шин күңелдән елмаюлары, куанычларын күрү. Менә шул бу туган тел агзаларына безгә изге акциябызның максаты һәм нәтиҗәсе.
Оренбур шәһәр татар милли мәдәни мөхтәриятенең яңа җитәкче органнары сайлануга 2 айлап вакыт үтеп китте. Шулай да җитәкчелекнең бу көннәрдәге эшчәнлеге эшне планлаштыруга, актив булдыруга юнәлтелде, диде Оренбур шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы Нур Хөсәйенов. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.